galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin jimca ah oo bisha November ee sanadka 2021 ay tahay 6:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16:19 mitir baan iyo bogga wararkeena v o a somali.com. idaacadda Afrikada Bari saacaddu aan raadey waxay Afrikada Bari tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o e da waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayna qaabka ay ku bilaabatay doorashada xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaabka si 20-aad inay ku socoto ergadii lama garanayo wax dooranaysay.
doorashada waa doorasho dadban, waa doorashadii 2012-kana soo martay, waa tii 2016-kana soo martay, waa ayadii midigna wax kale ka fiirinin, bidixna wax kale ka fiirinin.
waxa socda doorashana ma aha, xulashana ma aha, ee waa magacaabid.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee Puntland oo aan kala hadalnay xiisadda maalmahan ka taagneed Puntland. waxaan kaloo idiin haynaa hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR oo sheegtay inay si weyn uga argagaxday muhaajiriin gaaraysa 720 qof oo 4-dii ku geeriyooday biyaha English Canal-ka ee u dhexeeya Britain iyo Faransiiska. barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kaleba waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinteen dad lagu waayay badda Mediterranean-ka, taasi oo ah marinka ugu weyn ee Yurub ay ka galaan dadka tahriibayaasha isku dayay in ay qaarada galaan Yurub iyaga oo markaasi gacan ka helaya dadka wax tahriibiya. dhimashadaasi ayaa waxa ay ka badan tahay ayaa la yiri tii sanadkii hore, waxaana waqtigan ay tahay 1,600 oo qof oo baddaasi Mediterranean-ka ku dhinta iyagoo safraya. ururka caalamiga ah ee socdaalka ee qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 320,000 oo qof ay ku dhinteen baddaasi tan iyo sanadkii 2014 isku day, ee dadkaasi ku doonayaan in badda Mediterranean-ka ay doomo uga gudbaan, islamarkaasina doomahaasi oo ah kuwa aad u liita, caagagna qaarkood ka sameysan, kuwaasi oo dhimashada tahriibayaasha gaarsiiyey in ka badan 5,000 sanadkii 2016, maadaama ay yihiin doomo aanan ayagu si casriya u samaysneyn. isla muddadaasi 7 sano ah ayaa qiyaastii 116 qof waxa ay ku dhimatay kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ee English Canal-ka loo yaqaano. toddobaadkii hore oo keliya waxaa la sheegay in 85 qof ay ku dhinteen badda u dhexeysa Talyaaniga iyo Liibiya, 2 shil oo kala duwan oo halkaasi ka dhacay, sida uu sheegay Floria de Gagmoro oo isagu ah afeenka qaramada midoobay ee Talyaaniga dhankeeda. waxaa kaleeto uu sheegay in sababta warbaahinta u hadalhayso shilka ka dhacay inta u dhexeysa UK iyo Faransiiska dhimashadeed ay tahay tahriibayaal gaaraya 30 oo iyagu ay dhowaantan ka tahriibay halkaasi, hase yeeshee shilka noocaani oo noqonaya kii ugu horreeyay oo muddooyinkanba ka dhacay xuduudda labadaasi waddan. dowladda Ethiopia ayaa waxay ka codsatay Mareykanka inay joojiyaan faafinta waxa ay ugu yeereen wararka been abuurka ah ee ka dhanka ah dowladda Ethiopia, sida wasiirka dowladaha isgaarsiinta ee dalkaasi Khamiistii uu sheegay. Ethiopia ayaa warkan waxay ka soo saartay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay soo saartay digniino ku saabsan weeraro argagixiso. sida lagu shaaciyay warbaahinta dowladda Ethiopia ee EBC, waxaa wasiirka dowladaha isgaarsiinta Kebede Desesi uu sheegay in dowladda Mareykanka ay tahay inay ka fogaato baahinta warar been abuura oo ceeb iyo sumcad dil ah oo ku saabsan Ethiopia, ayuu yiri. waxaa sidoo kaleeto uu soo hadal qaaday bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka talaadadii, kaas oo ku booriyay muwaadiniinta Mareykanka in ay ayagu yimaadaan la yimaadaan feejignaan dheeri ah sababtoo ay tahay ayaa la yiri suurtagalnimada weeraro argagixiso ka dhici kara dalka Ethiopia. Xukuumadda ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo xoog fallaagada ay kasoo horjeeday Tigray ee waqooyiga dalkaasi ayaa inta badan waxa ay dagaalamayeen muddo sanad ah, waxaana dagaalkaasi u galaaftay ayaa la yiri kumanaan dad ah, halka malaayiin kaleetana ay ku barakaceen labada dhinac ee ay u barakaceen dalalka Afrika iyo sidoo kale gudaha waddankaasiba. Toddobaadkan ayaa dowladda Ireland waxay sheegtay in Ethiopia ay erisay 4 ka mid ah diblomaasiyiinteeda Irishka ah sababo la xiriira mowqifka Ireland ee dagaalka dalkaasi Ethiopia. Saraakiisha dalka Cameroon waxa ay sheegeen in weeraro looga shakisan yahay in kooxaha goon u goosadka ee toddobaadkii hore ku qaadeen iskool, kaas oo ay ku dhinteen 4 arday iyo macalin uu cabsi geliyay boqolaal macalimiin iyo arday iskoolay ahayd. Militariga Cameroon ayaa waxay sheegeen Khamiisii inay bilaabeen baaritaano lagu baadigoobayo kooxaha looga shakisan yahay inay fallaagada yihiin, kuwaas oo sheegay in markii ay rasaastu ku furan iskuulkaasi ay isu ekeysiinayeen ciidamada dowladda. Wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi ayaa bayaan ay soo saartay Jimcihii ku sheegtay in dhowr boqol oo arday ah iyo macalimiin ay si tegin iskoolada dalkaasi, gaar ahaana gobolka la yiraahdo Ekonda Tete oo ah magaalo galbeed ku taalla halkaasoo Ingiriiska looga hadlo, waxaana dadka qaarkood ilmahooda ay geysanayeen gobollada kaleeto ee Faransiiska looga hadlo, kuwaas oo nabad ay u doonanayeen. Galab wanaagsan oo jimco wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halkaasi wararka idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna Galabnimo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay oo 24-kii bishan aynu ku guda jirno waxa uu soo saaray weerar uu xilka kaga qaaday agaasimaha hay-adda Puntland Security Force ee P S F-ka loo yaqaano, nin la yiraahdo General Maxamuud Cismaan Diyaano. Sidoo kaletana waxa uu agaasimo cusub u magacaabay hay-addaasi nin la yiraahdo asna sareeyo guutay Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Qeyr. Agaasimaha P S F-ta ee Puntland xilka qaadista lagu sameeyay General Maxamuud Cismaan ayaa arintaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah oo baal marsan sharciga. Arintaas waxay abuurtay xiisad magaalada Boosaaso laga dareemay, maamulka Puntland uu geeyay ciidamada P S F-ta ayaa waxa magaalada ay soo galeen iyaga oo baneeyay fariisimihii ay kaga sugnaayeen buuraleyda Galgalo. Wariyaha V O A-da Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa hadaba arintaas waxay ka wareysatay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galan, waxayna ugu horreyntii weydiisay war saxaafadeedka arintan ku saabsan.
Keefa waxay soo baxday 24-kii bishan, waxaanu xilka kaga qaaday agaasimihii hore D S F oo magacaabay agaasimo cusub. Marka arintaasa iyadana noogu helisay inaanu xilka u kala wareejin madaxdaraga.
Haddii arintaasi ay suurtagal noqon weydo, maxaa idin qorsheysan wasiir?
DSF waa ciidanka xisbiga ciidamada Puntland. Marka labaadna ciidanka oo dhan arrintaas ma eedaysna, arrintaas waxa ku eedaysan agaasimihii hore DSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi. Arrintaa marka waa arrin khalad ah in uu xilka wareejiyo ama uu daahiyo. Waxaanuna u joognaa in uu xilka wareejiyo, waana rajaynaynaa ilaahay idinkii inuu dhawaan ka wareejiyo.
Magaalada Boosaaso dadku waxay dareemayaan culays ciidan, goobaha qaybtood waxa muuqata in ciidamada B S F iyo kuwa daraawiishta ama ciidamada kale gadisan ee Puntland ee kale inay isku hor fadhiyaan, arintaasi ma talaabo aad ku doonaysaan baa inaad xil wareejinta aad ku sameysaan xoog?
Maya, arintaas saa waxu sheegtay xumaan jiraan ciidamada B S F ka fariisimihii iyo jiidii hore ay joogeen waxaa ka soo xareeyay oo soo gala gudaha magaalada Boosaaso. Agaasimihii hore ama taliyihii hore ciidanka B S F, ciidankuna B S F ahaana dalkay dhammaanta isku sugan yihiin xarunta B S F ee magaalada Boosaaso. Amar baanu siinay aanu ciidanka kula hadlayno nolena xarunta kama soo bixi kartaan ba isla wareejinto ay dhacayso. Agaasimaha hadda yar xilkiisu dhammaaday oo xilka laga qaaday, ninkii uu shaqaynayo xilka hayay wixii uu qabtay waa uu qabtay, laakiin waxaa soo baxday daldaloolo u baahan sixitaan isaguna uusan sixi karin. Taasaa kaliftay in la keeno agaasimo cusub oo loo arkay in daldaloolada buuxin karo. Waxaa ka mid ah carasho fara badan oo ciidanka noogay inaanaystay, haddaa kalena wax saxa oo jira ah oo ay ka mid tahay cadaalad darro oo ciidanka dhexdiisa ay tirsanayaan ciidanku, dalacsiin la-aan ay tirsanayaan ciidanku, hadday mudan yihiin oo ay markaa la dalacsiin mayn baynana ciidamadii kale ay dalacsiinta sida ay tahay igu helayeen ama igu mudan yihiin. Waxaa kamid ahaa in qaybtood la handadi jiray, qaybtood la xiro, qaybtood shaqada laga saaro iyaga oo aan markaa mudan yihin shaqada laga saaro ama sababa shaqada kaga baxaan ama maxkana siidan iyo midna aan marin. Arrimahaasoo dhan marka wax la eegan karay ma ahay.
Maxaad arrimahaas u arki weydeen hadda ka hor iyadoo hadda doorasho loo diyaar garoobayo oo waqti isqabqabsi uusan ku fiicneen? Maxaa loogu aadiyey, maxaa horey tallaabo looga qaadi waayo haddii arrimahaasi jiraan?
Fikreeto walba xilli ku haboon bay imaanaysaa. Waa xilligeeda kasoo hordhacaan kadib dhacaana ma jiraan. Xilligay hadda yartay waa xilliga ugu haboonaa marka la hubiyo la dhamaystiro. Marka koowaad waxaa la eegayaa qofka kan laga qaadayo barta looga qaadayo ma dhamaystiran tahay, ma mudan yahay in salka laga marka waxaa sugan dhamayna ba haddana waxaa la raadinayaa qofkii ku haboonaa oo buuxin lahaa rosishinka. Intaa marka la isla yaroba dikreetada soo baxda, marka dikreetaduna waxay u wadaday saxnayd buu mariyey sidii ugu haboonayd buu sameeyey. Qofkii ku haboonaana waa u keenay wareejinta iyo xilka qaadista iyo dowladnimada tiir ka mida weeye oo annagu waxaanu ku nimid dikreeto beritana dikreetana looga qaadaya. Aad uma
hadda maalintii labaad ayaa ciidamadu ishor fadhiyaan oo b s f na difaac bay xiratay, ciidanka dowladduna difaac bay xiratay, weliba xaruntii madaxtooyada meel si aada ugu dhow. arrimaha noocaasa maxaad ku xalinaysaan, maxaa idiin qorshaysan?
wax ishor fadhiya ama ishor fadhi la dhaho ma jiraan. ciidankii b s f ta waxay ku jiraan xaruntii b s f ta gudaheeday ku jiraan. ciidamo dowladdu leedahay oo ciidamo kale ah oo hor fadhiya oo difaac isugu jiraan ma jiraan, ma jirto. ciidamadu waxay kala fadhiyaan aagagoodii iyo meelihii ay awalba deganaayeen oo ay fadhiyeen bay kala fadhiyaan. marka wax ciidan dowladda ah oo hadda rubay isugu jira ma jiraan.
ugu dambeyntii wasiir, muxuu yahay xalku?
meeshay doontaha soo martee adend waxay ku dhammaanaysaa sarraynta sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamkay ku dhammaanaysaa. taniyo hore oo ciidanka b s f na waxaan leeyahay waxa weeye maxamuud waa wanaagsan tahay, waa soo shaqaysay, wax fiican baa qabatay, laakiin xilku waa meerto wareeji oo welida dadaji wareejinta xilka si shaqooyinkii inaa loo dhamaystiro ciidankuna ay ugu noqdaan fulmahoodii. adoomaajaii
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac ayay taasi ahayd oo wareysanaysa wasiirka amniga ee maamulka Puntland Cabdisamed Maxamed Gaalan oo jooga Puntland. hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxay sheegtay in si weyn ay uga argagaxday muhaajiriin gaaraysa 72 qof in ka badan oo arbacadii ku geeriyooday biyaha English Canalka ee u dhexeeya Britain iyo sidoo kaleta Faransiiska xilli ay doonayeen inay uga tallaabaan xeebta gobolka England. UNHCR waxay ku baaqday in laga hortago masiibooyinka noocan oo kaleeta inay dhacaan mar kale. Wariyaha v o da London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa wuxuu wareystay Laura Badon oo iyadu ku sugan xarunta qaramada midoobay dhinaca UNHCR ee magaalada Geneve ee dalka Switzerland. warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
hay-adda u n h c r waxa ay ka hadashay sida ay uga naxday ugana murugaysan tahay musiibada aan horay loo arag ee arbacadii ka dhacday biyaha u dhexeeya Britain iyo France ee loo yaqaana English Channel, halkaas oo ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan haween iyo dhallinyaro ay naftooda ku waayeen xilli ay isku dayayeen inay ka gudbaan mid ka mida biyaha ugu khatarta badan badaha caalamka. shilkan ayaa ka dhigan khasaarihii ugu badnaa ee nafeed ee laga diiwaangeliyo marin badeedkan muddooyinkan dambe, iyadoo halistaasina laga hortegi karay. Laura Badawan oo ku hadlaysay afka u n h c r ayaan ugu horreyn weydiiyey dareenka hay-adda.
We are deeply saddened and shocked by the unprecedented tragedy that unfolded in the English Channel.
waxaan aad iyo aad uga xunnahay kana argagaxnay musiibadii aan horay loo arag ee arbacadii ka dhacday biyaha English Channel. ugu yaraan 72 qof oo ay ku jiraan haween iyo dhallinyaro ayaa naftoodii ku waayey. in la isku dayo in laga soo tallaabo mid ka mida marinada ugu khatarta badan ee badda waa khasaarihii ugu ballaadhnaa ee nafeed muddooyinkan dambe iyo arrin laga baaqsan karay. hadda waa waqtigii dhammaan dalalka Britain, Faransiiska iyo Yurub inteeda kaleba ay ballan qaadi lahaayeen in xuquuqaha iyo sharafta nolosha aadanaha laga dhigo ubucda doodaha oo ay isku dayaan dalalkaasi in ay xal u helaan. Mudnaantu waa inay ahaataa sidii nafta lagu badbaadin lahaa. Badawan waxaa kaloo ay ii sheegtay in halistu sii badnaan karto haddii si degdeg ah aan wax looga qaban qulqulkan muhaajiriinta ka soo tallaabaya biyaha English Channel.
In the absence of safer alternatives, people will continue to resort to perilous journeys and their desperation will be preyed upon and exploited by ruthless smugglers.
Haddii aan la helin hannaan kale oo badbaado ah, dadku waxa ay sii wadi doonaan inay galaan safarra khatara. Ka go'naanshahooda safarkan waxaa ka faa'iideysan doona mukhallasiin aan naxariis lahayn. Waxa aan hadda u baahannahay waa jawaab celin isku xiran oo labada dhinacba ah marka laga hadlayo biyaha Britain iyo France iyo sidoo kale wixii ka dambeyn doona. Dadku waxay u baahan yihiin inay fahmaan xogta jirta oo ay codsadaan iyo weliba xaq ay u leeyihiin inay codsan karaan. Waa in la helaa marin nabdoon oo ay magangeliyo ka dalban karaan qaxootiga. Dalalka Britain iyo France ayaa labaduba aan wax faahfaahina ka bixin muhaajiriinta ku geeriyooday badda labada dal u dhaxaysa xilli qabow iyo dabaylo xoog badan ay ka dhacayaan biyaha English Channel. Marinbiyoodkan ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay muhaajiriin safarro dhaadheer ku soo maray qaaradda Yurub. Badawan ayaa waxay aaminsan tahay in jawaab ay ku midaysan yihiin dalalka Yurub lagu joojin karo dhibaatadan. Dadka u baahan in naftooda la badbaadiyo ee muhaajiriinta waa inay si cadaaladi ku jirto ku heli karaan dalabkooda, isla markaana jawaab lagu midaysan yahay oo isku duba dhacsan ay tahay oo keliya sida looga hortagi karo khasaare kale oo nafeed oo badda ka dhaca.
And only a coordinated response can prevent further loss of life at sea.
Muhaajiriinta isku dayaya in ay soo gaaraan xeebaha dalkan Britain ayaa ka soo hayaama dalal ay colaado fara ba'ani ka jiraan sida Syria, Iraq, Afghanistan iyo Soomaaliya. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan qaabka ay u bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya iyo dhaliilaha ka imanaya qaar ka mid a saamilayda siyaasadeed oo sheegaya in doorashadu ay boob ku socoto oo aanay ahayn mid daahfuran, iyo ugu dambeyntii mas-uuliyadda ka saaran golaha wadatashiga qaran xallinta wixii tabashooyina ee ka jira arrimaha doorashada. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed, Barofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Barofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqarre oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Cali Dhuux, sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Xasan, waa salaamaya dhammaan asxaabta igula jirta falanqaynta. Haddaan barnaamijka u soo noqdo sida horta ay ku bilowdeen doorashada, waxaa la yidhi nabar la filayay naxdin mayaan xus ma laha. Waxaa la filayay markii horeba maamul goboleedyada ayaa horta doorashada aqalka sare iyagu u xil saarnaay oo macnaha mas-uul ka ahaa. Marka waa la ogaa marka sida hadda ay wax ku socdaan inay wax noqonayaan, laakiin waxa meesha ay dadku ay fiirinayaan dowladda dhexe doorkeeda, gaar ahaan prime ministerka, in uu macnaha gacanta ka qabto waxa ay hadda sameynayaan maamul goboleedyadu oo macnaha waxa oo marka cadaalad darrada ah marka, laakiin maysan dhicin iyadana. Marka waxaa moodaa sidii doorashada ay ku bilaabatay, qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaabka si liitabaada inay ku socoto waayo kuraasta aqalka sare maamul goboleedyada u madax bannaanaa laakiin middan waxa iskala beelo beel baa iskala kursiga ergadii lama garanayo wax dooranaysay odayaashii dhaqanka oo 135 lama xareynin oo magacyadoodii iyo liiskoodii lama faafin waxa uu la soo tuuraa maxaa la yiraahdaa hebel baa la doortay oo TV ga la soo geliyaa maxaa loo soo gelin waayay muuqaalka telefishinka qaranka odayaashii dhaqanka ee la yaqiinay ee 135 ahaa maxaa loo soo gelin waayay magacyadoodii meelahay joogan inta dhimatay inta nool marka maxaa loo cadeyn waayay oo diidaya in laga cadeeyo warbaahinta qaranka taas waxay ku tusaysaa marka wax weyn musuqmaasuq u baahsan inuu ku socdo doorashada oo ka sii xunkii aqalka sare
professor Hassan Sheikh Ali
bismillaah irrahmaan irrahiim markii waxaan salaamaa saaxiibada dhuux iyo mahdi iyo daqar iyo adiga Hassan Kaafi haddii aanti waxa ceeb ah in waxa socda la siiyo magaca doorasho ama xulasho sababtoo ah waxa socda doorashana ma aha xulashana ma aha ee waa magacaabid doorasho iyo xulasho iyo magacaabid maxay kala yihiin doorasho waa hawaye dadku wax ay u siman yihiin oo ayagoo xur ah ay wax kala dooranayaan waan xulashana waa in labo ama saddex qofood oo kooban dadku ay haddana ay kala xushaan laakiin haddaba inta ma hadda waxa socda waxa waaye waa magacaabid marka arrinku horta waxa socdayaanan doorasho dhihine waxaan dhahaynaa magacaabid kadibna waxaan ka hadli doonaa waxa ka dhalan doona magacaabid loo geliyey shaati doorasho waxaa ka dhalan doona meesha aan rabay inaan faahfaahiyo waa taas waa maadsanta
waa tahay aan siiyo ninka la yiraahdo daqare daqare sidee u aragtaa qaabka ay doorashada ku bilaabatay
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu aleykum dhammaantiin walaal horta doorasho haddee mama dhihi karo doorasho waa mid ka ku xusan dastuurka chabtarka koowaad firqooyinkiisa 123 doorasho waxay yeelataa dastuurka ku leedahay guddi madax bannaan oo arrimaha doorashooyinka u xilsaaran wixii dhan ma jiraan marka middaan waa mucjisadii 10-kii sano ina daba taagnayd 1968-69 ilaa wixii ka dambeeyey haddana la sii jadiidiyey 2002 oo wixii 4.5 lagu sheegay taasoo markasta iska ahayd wax uun political nomination magacaabid siyaasadeed ah runtii inteena waan ka qaylinay in badan waxaan u dagaalannay in doorasho dadweyne xisaab qaran oo ku tartan la helo nasiib darro waa la diiday haddana waxaad moodaa kuwa ugu qaylada badnaa oo doorashada xorta iyo xalaasha ahee dadweyne diidanaa inay haddana hadda ugu sii qaylo badan yihiin waxaan leeyahay anigu doorashada waa doorasho dadban waa doorashadii 2012 soo martay waa tii 2016 soo martay waa ayadii midigna wax kale ha ka fiirinin bidixna wax ka fiirinay waxaan saleenahay ilaahayow waxa ka soo baxay wax barakaysan oo laga yaaba berito rajada anaawulayna ah mar uun inaan gaarno doorasho dadweyne xisbiya ku tartamaan baarlamaanka weydana soo bixi doona ilaahow ka dhigbay naga taagantahay ma ogeye anigu doorashona ugu yeeri mahayo xulashona ugu yeeri mahayo waxaan leeyahay waa doorasho oo muxuu ahay political nomination oo qof la soo magacaabayo qofkii ay madaxda maamul goboleedyadu rabaan qofkaasaa xil iyo xildhibaan
xubno ka tirsan midowda musharaxiinta waxa ay dhaliileen hannaanka doorashada golaha shacabka loo maamulayo waxayna sheegeen in kuraasta qaarkood la boobayo sidoo kalena doorashadu ay gaabis ku socoto oo marba kuraas gaar ah tirtankooda la qabanayo eedayntaasi ma tahay mid meesha ku jirta xasan sheekh qaasiyo
doorasho waa dhahaynaa laakiin magaca doorasho sax maa waay aysan wuxuu ugu dhicayn ama aan loogu qabanayn sidii loo qabtay 2017-2017-2016-2017 waan ognahay hal mar baa la dhahay ha la qabto waa la qaban jiray saaxiibkii daqareen anoo ixtiraamahay waxaan hadda socda saaxiibkii daqaro waa u jeedaa inaysan 16-kina saan ahayn 17-kina saan ahayn wixii jira annagoo haddaan xataa cid u hiilayno walba runta iyagana ka tegina aan sidii wax u jiraan aan u sheegno waxna waa asturi karnaa dhibaato ma la waxba kama qabo laakiin xaqiiqadu waa isla xaqiiqadi marka gebi ahaan the entire process waxa dhan oo socda ayaa wixii yihiin wax ku socda qardajeexay ku socdaan caqliguna ma ogola waaqaca siyaasadda soomaaliyana ma ogola taariikhda soomaaliduna waxayna baraysaa in la marin habaabay intaas waxaa dheeri ah hadda waxa socda waa wejigii labaad wixii hore uga soo dhacay Baydhabo, wixii hore uga soo dhacay Dhuusamareed, wixii hore uga soo dhacay Jowhar ayaa waxay Soomaaliya u noqdeen sunno. Sunnadaas ayaa lagu socdaa. Sunnadaas ayaa lagu socdaa waad ogtihiin Baydhabo markii la isugu tago lafta gareen meesha la geeynaayay waxay ahayd wariga koobaad. Qorqor markii la geeynaayay Dhuusamareed waxay ahayd wariga koobaad. Ali Guudlaw markii la geeyay Jowhar waxay ahayd wariga koobaad. Waxaa la rabaa in nolol sameeyo 275 xil dhibaan oo dhammaantood wariga koobaad ah sababtoo ah waxaa soo loo diray oo loo dhiibay wiiliina lagu taageersan yahay oo lagu garab siina isla kuwii ku soo baxay wariga koobaad. Soomaalina waxay horey ugu mahmahda iyadoo heerbaadi ah hal buuli anirik xalaal ma dhasho. Marka baashaan waajaha wareersan tahay jid xumayna ku socotaa.
Daqar waa maqlaysaa saaxiibka Professor Xasan Sheekh Cali, adiga sidee u aragtaa doorashadan?
Systemka Soomaaliya hadda ka socda ee doorashada lagu sheegay qof kasta muwaadin oo Soomaali ah waa u dhaliilaya. Laakiin su'aasha taala waxay tahay oo professorka iyo inuu ogaado iyo saaxiibadii uu ka jawaabo loo baahay asaga macallinka siyaasadda noo ah. Mushkiladan la soo bilaabatay Prime Minister problem aha. Mushkilad la soo bilaabatay farmaajo ma aha. Waa wax kontan professorka wuxuu ugu dhahay 24 sano ay doorashada dad taagan tahay. Wuxuu wuxuu yiri Soomaaliya waxa sida uu galay doorasho qaloocatay oo dariiq loo talagalay iyo saa u gashay. Tii ayad ahayd baad dhameystirayna markaas sida hadda muuqata. Waxay markii la tahay madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyada heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo maxaa ku dhaa prime ministerka oo asoo u xilsaaran kor joogteynta iyo muxuu ahay implementationka doorashada, waxaan u baahanahay doorashada in la dadajiyo qeyladan socoto ee madhaleyska ah ee 4-3 sano ee soo socotay doorashadii xurti xalashada ee ku weynay iyo nimankan midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee maxaa geed fadhig u ah Puntland iyo Jubaland. Waxaas dhaliilaha la iska dhaafa loo baahan professorkuna asaga macallinkooda ah waxa weeyo uu ogyahay wax Soomaali ay meeshii ka timid meeshii u socotay waxa weeyo bal ilaahu namooti nabad aan ku gala doorashadan wixii la magacaabo hal la magacaabo aan isku dayna dawladda cusub ee soo socota baarlamaanka 12aad inaan ka dhaxradino ku barashar gareyna xukuumadda iyo madaxweynaha waxa iimaan doona in doorasho dadweyne xisbiyale loo guuro mida roolkeenu ahaa daqooyanka Soomaali taas laga rabaa.
Halduu xisbiye u aragtaa midowga musharaxiinta qeyradaanta ka soo yeertay iyo arinta ay ka digayaan?
Waa mahadsantahay Xasan. Soomaalidu waxa kuma maadaa fiinta roobka haya kama ciida mid ka soo soday kaciida. Midowga musharaxiinta horta waxay ka hadlayaan ana wada qeylo ma arkay waa dad moogtay siyaasiyiin oo wadanka soo gamiye ku jira dad in dheer garad oo aqoon leh ma aragtay weeyaan oo doonaya inay dalka way tijaah yeesho oo meel aado. Waxay fiirinayaan dhabaha Soomaaliya ku socota ay arkaan iyo khaladka ma aragtay ay sameynayso madaxda ama ha ahaato heer federaal ama heer maamul goboleed ha ahaato. Ummaduna way la wada qabtaa inta badan iyo ninkii garashale. Qofkii qof ku nacaynaya ama qof jecel isaga taageeraya waa gaar. Marka horta midowga bisharaynta waa sidaas. Waxaan u soo aray anigu wala qaba. Waxaan soo aray doorashadan hadba ma aragtay 5 kursi ama 4 kursi oo kasba ah la soo tuurayo. In doorasho ma ahan waa madadaalo. Waxaan rabaa in la yiraahdo doorasho socota oo dadka lagu madadaaliyo. Waa ogtahay aqalka sare 108 maalmood baa lagu doortay. 4 bilood ka dhawaad bay socotay. Kanina maalintiiba 5 hadii la doorto ama 4 la doorto, macnaha bishiiba la doorto, meeqay noqonaysaa marka lagu dhufto? Macnaha waxa lagu talagalay in sanadka 22 ay gaarto. Oo maaragtay 4 sano ma in mar doorasho dhacdo la rabeey. 2 sano oo markaas sharci darro ay dawladdan keertay karkaasi joogto oo madaxweynuhu meesha iska sii fadhiyo dalku sidaas si ahaado political extension waa.
Adoo maadsantahay Professor Xasan Sheekh Cali, waxaa jira dad badan oo qaba in doorashooyinka aqalka hoose aad loo gacan bidhaynayo iyadoo dhinacyada doorashada maamulaya uu mid kasta u xusuul duubayo inuu soo saaro xildhibaan isaga taageersan. Maxaa loogu yeeri karaa aragtidaada?
Dhibaatada Soomaaliya hadii loo abtiriyo waxay dabada la gashaa doorasho laga been sheegay oo ayadoo ah ama magacaabid ama xulasho la yiri doorasho. Siyaasadda in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay ama ay leedahay 3 waddo. Waddadu waxa waaye waa waddada legitimacy-ga sharciyadda. Siyaasadda in si sax ah looga shaqeeyo oo khaladaadkeeda la yareeyo. Waddada labaad waa in siyaasadda laga macsiyeesto oo wuxoogaa khaladaad ay jiraan laakiin la isla ogol yahay iyo ta 3 ah kufsi waxa aan ka digayna marka waxay tahay siyaasadda Soomaaliya inay gasho kufsi laana hadda kor ayay kufsi gashay kufsigiya lagu waday waa la isku dilay dhiga ku daatay hal nin dooran kaligiis ayaa la doortay waa si socotay Soomaaliyo dhamay kala daalisay marka hadda waxa socda hadii aan waxaan rabnaa in la helo siyaasad guur sax ah la guursado oo legitimacy hadii aan weynay waxaan u baahanahay siyaasad wuxooga macmal ah oo isla wada ogol yahay oo la iskaato oo ugu yaraan 12 iyo 16 iska ah laakiin hadda socda taas waa la iskala gudbay tani wixii u gudubtay dhinaca heerka kufsiga u gudubtay marka maadaama ay kufsiga u gudubtay wax aan filayna ayaa wixii yihiin digi dalays marka doorashadaanu dig iyo jarjar iyo rafaad ay ku socotaa taasanka digiina marka aniga marka that's the problem all the rabadku ila sax u fahmay marka waxa la rabaa in wixii la toostoosiyo oo oday dhaqameedki la yaqiin irgadii beesho la yaqiin waqtiga sidoo loo yaqiin kadib ayagoo ayagu beesha aan la faragelinno waxa ay u socdaan kadib wixii lagu darsan karo ha lagu darsado
aan siyo professor daqare
runtii anigu waxaan goob joogaha 2000 doorashadii carto aad baan xusuustaa sida wax loo doortay sidoo kale waxaan tagnay in bagaasi 2015 aad baan xusuustaa sida loo doortay 2012kina waan tagnay magaalada tagnaanay professorkayga Xasan sidii tusaalaha ugu yaabnaa wuxuu ahaa oday dhaqameedka anigu aan isku xafadanahay 2012 xilbaan baa laga rabay intuu dadkii oo dhan gacan mariyay ayuu suuxda magaari ka qaatay wixii uu sameeyay ma laho biya caliim 16kina waxaan goob joog ahaa gobolka mid ee gobolada isteediyada oo waas iyo faamilkiisa oo socda ee ul inta laga daalay waas kale iyo faamilkii kursigiisa ay soo saareen tanna marka maxay tahay waa tii ayada ahayd marka wax aan waan dhaliilay waxay tahay waa systemka aan Soomaalidu ay ku socotay 20 ka sano ee 4.5 ka ee qaanuunka khilaafsan ee corruptionka systemka in la dhaliilo loo baahan yahay professor Xasan ee macallinkayga uu dhaliilayo kaas weeye laakiin dadka hadba marka Soomaalidu problemka waxay tahay hadba qofkii niba wax u dhig jiray doorashada dadban xilliba doorashada dadban soo socda xilibaana dadban ma imaanahay waxay dooranayaan madaxweynaha dadban madaxweynaha dadban wuxuu dooranayaa prime minister dadban prime ministerka dadban wuxuu soo magacaabi doonaa golo xukuumad oo dadban isla 4 sano ayuu waxba la qaban baysaa ku dhacaysa xilxilku lama gudan karo because waxa ayaa waxa ta asaaska foundationka ayaa khariban marka waa suurtagal waxaan ka hadlayno dhan waxaan dhigi karaa marka allahumma la sahla lama ja'alta sahla faj'al umurana sahlan
ali dhuux adiga ma ku muuqataa in dhinaca doorashadu uu nin toxsi ka jiro
way muuqataa sadar muqasool ka dhanba leeri marka laakiin hadii qofku sidoo rabo waxu noqon maayaan haduu hadda xilibaanku rabo soo saarto lama aqoonsanayo xilibaankaas lama dhahayo xilibaan qaran bulshadana markaas ma aqoonsan doonto qof aqoonsanaya ma u jiro marka waxa fiican qofku inuu si legitimate ku yimaado sharciyada ku yimaado doorashada markii la yiraahdo waa in wixii loo siman yahay meel loo siman ay dadku ku tartamaan waxa ay ku tartamayaan ay u siman yihiin wax waadax oo muuqdo transparency ay yihiin doorasho sidaas la yiraahdo laakiin doorasho la og yahay qofka ku soo baxaya oo markii aad diin leeyahay maanta hebel iyo hebel baa macnaha tartamaya la og yahay inuu hebel gurtiga soo qaadanayo taas doorasho ma aha mid kale nin baa wixii oday ay ninkii geedatiray ayaa khatay ka waran geedaan tirinayaa buu yiri markii yaaq buu ka tagay yaaq waa geedka geedaha weyn ninka marka hadda xilibaan soo leey waxbaan dooranayaa oo dalkaana xilibaano iyo mustaqbal iyo dawlad u raadinaya professor Jawari oo arag dastuurka qoray loog yahay arkiibyada qaranka inuu yahay inuu diiday inuu siiyo shahaadadii maareeyta oo uu tartamay ilaa kursiga uu ku fadhiyay 8 sano iyo loo sheegay xataa caruurta intaas way garan kartaa iska dhaaf dadka wax gartay waxaas doorasho lagu ma sheegi karo marka xilibaanada soo saaran ayaga soo saartay xilibaan qaran noqonayaan sidaas aanu marka saaminsana
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wili waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno tabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo cidda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay saxaan madmadowga taagan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Professor Xasan Sheikh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabtay barnaamijka maalmahan dambe waxaa soo badanayay nabadoonno cusub iyo ugaasho la caleema saarayo oo ay sameysanayaan beelaha qaarkood iyadoo ay jiraan nabadoonno hore oo la aqoonsan yahay arintan mugdi intee leeg ayay gelin kartaa daahfurnaanta doorashooyinka haye professor daqare
horta nabadoonada la sameysan hayo waxa keenaysa nabadoonku wuxuu ka madax banaanaa siyaasada dhaqan buu ahaa jufaas kalaahid siyaasada markay meesha timid oo damaacay kuraasta ay farabateen qof kasto oo wax raba markuu muhaartay kii kale ee rasmi ah oo reject ka dareema wax ka dareema uu ku qasban yahay in horta uu waas soo saara marka nabadoonadan faraha badan ee cusub ee la sameynayo waa corruption ka mid tahay kuwii la sameeyay 135 ta ahana ee hadda qaanun ahaan dad aqoonsan yihiin in badan oo kamid fake ba lagu soo sameeyay dad yar baa ka ah kuwa lillaahi oo kuwa saxda ah maalin walba kuwa la soo saara hadda idinku waxaad ka hadlaysaan dawladda dhexe iyo afaarheeda iyo kuwa sadaka haddaad statistics ogaan lahayd inta uwaas la sameeyay cusub oo ku kala la tuuro sababka ku dhacay macna hadda kun way gaareen uwaas sida hadda Soomaaliya oo siyaasadu ay sameysay marka tiibay tan ka mid tahay marka waxa islaahay mushaakilkan taagan waxaan ka bixi karaa marka anagu istaagnaa ka baxna laakiin inta aan sidana anagu noolahay oo dhaqaalaha anagu haysano dawladnimadu runtii saddex factor oo muhiim ah ayay ahaan jirtay waxaan public sector ka leeyahaydo oo ah dawladdu adeeg bixin taagan iyo private sector ka iyo civil society ka runtii hadii ay xumaadeen oo public sector ki waxay ahayd in private ki iyo civil society ka iskaashadaan in doorasho dadweyne loo saxiyo ilaa aan taa ka gaarino ila meereysay waa ku jirayna wad arki doontaa
hal dhux maxay ka dhigan tahay nabadoonadan cusub ee la sameysanayo
dulmi baa la sameynayaa waxa la tabcaya xildhibaanka maaragtay wax weyn in la soo saaro xildhibaan aan ugaaskiisii rasmiga ahaa sax ka haysanin erga rasmi aysan dooranin tartan waadaxa aan gelinin cid la tartabtay aysan jirinin waa black market waa suuq madow alaab suuq madow lagu gadayo kala weeye xildhibaanadii iyo nabadoonadii iyo dadka dhaqanka waxay noqdeen markaasi ismaagalin waaye macnaha dadka tahriibiyo wadamada kala geliyo maaragtay human trafficking oo kale baa doorashadii laga dhigayaa nabadoon la qarinayoon la aqoonin xildhibaan la qarinayoon la garanaynin meesha lagu dooranayoon la aqoonin oo la qarinayo waxa dhan waxa weyan ismaag waa wax waaweyan markaasi waxa weyan waa wax dulmi aha marka waxa magacyadooda waxa weeyaan oo kuwan loo sameysanayahay ujeedadu waxa weeyaan in xildhibaan ayagu ay rabaan wataan ama maamul goboleed ahaadeen ama dowladda dhexe ay soo saartaan weeyaan marka meesha waxa ka baxaya the ambition of Somali community uu ka baxay rabitaankii bulshada soomaaliyeed meesha ma yaala laakiin waxa yaala rabitaankii maamul goboleedyada maxaa la yiraahdaa ama kuwa taxaalufka la ahaadeen fila soomaaliya ama kuwa kale ha ahaadeen iyo dowladda dhexe rabitaankeeda marka shacab xildhibaankuna wuxuu matalaa matalaada golaha shacabka la yiraahdaaye xildhibaanku waa kii imatalayo berri ii fariisanaya anaga golaha shacabka marka ciddii ay matalayeen markaasi waxa weyaan maba dooranayaane waxaa dooranaya maamul goboleed iyo dowladda federaalka
professor xasan haddii aan ku siiyo sidee u aragtaa odayaal dhaqameedka maalinba mid cusub hotel lagu caleema saaray arintaas balkawar
anoo arka soo jeesanaya waxaan rabaa marka hore inaan wasta ka xariiqo su-aal horta sideeda caalamka ama dunida horu martay horta doorasho maxaa loo qabtaa su-aashaas anaa ka jawaabaa waxaan hortaala laba xaaladood oo ah degganaansho siyaasadeed iyo qalalaasa siyaasadeed degganaansho siyaasadeed waxaa lagu heli karaa oo keli ah qalalaasana loogu hortegi karaa oo keli ah hal wado waa inay dadka dalka iskale ay doortaan hoggaankooda haddii marka ay dhacdo marka in aan laga shaqaynayn oo doorashadu waxay martaa saddex heer input process output iyo objective ama target ay leedahay haddaan af soomaaliyeeyo waa waxa meesha laysugu keenayo iyo sida loo qabanayo iyo natiijada kasoo baxaysa iyo natiijada kasoo baxaysa sida loogu gaarayo ujeedadii lalahay haddii marka habraaca doorashadu ou qaldamo waa broseskii natiijada kasoo baxaysa xildhibaanada kasoo bixi doona waxay noqon doonaan kuwa aan haysan kalsoonida dadka waa legitimacy legitimacygii haddii la waayo aqbalaadii dadka acceptance and loyalty ayaa la waayi doonaa waxaana imaan doona in laisdilo horta dhibaatada aan ka caririna waa taas
cali dhuux mar kasta oo la gaaro xilliga doorashada waxaa soo ifbaxa xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin dilal qorshaysan iyo qaraxyo waxaana sidoo kale jirta hanjabaado ay la kulmayaan ergada wax dooranaysa haddaba sidee ergada iyo goobaha doorashadu ka dhacayso amnigooda loo xaqiijin karaa.
Soomaali waxay tiraa si xeer lagu xaqtaal karan ku nabad kalaan taasi ergadeena ku nabad gasho doorashadeena ku dhacday loo baahan yahay, laakiin hadda taqaabka hadda doorashadu socotaan bas lagu sanaayo marka. Laakiin haddaan ka hadlo meesha hadda muhiimadda aad ka leedahay waa siday ku nabadgeli lahaayeen ergadan wax dooranaysa iyo cidda mas-uuliyadda haysa ah dowladda federaalka ama maamul goboleed ahaadeen markaasi madasha qaranka sida loo badbaadin karo. Anigu waxaan isdhihi karaa si temporary ah waa loo badbaadin karaa ergada intaay doorashadu socoto ilaa laga gaaro maxaa la yidhaahdaa xil meesha u dambeyso in madaxweyne la doorto, intaas ergada meesha ay wax ku dooranayaan inay joogaan iyagu dee ayagay markaasi waxa weyaan amnigooda la ilaaliyo, dhaqaalo la siiyo ay halkaa joogaan si temporary ah, wax oo forever ah oo dowladdan ay u samayn kartaa ma ay jirto. Laakiin qofkii haddeer inta wax doortay dirinta ka baxay amnigiisa ma sugi karaan. Marka inuu wejigii qarsado waxa ku kalifay waa naftiisu badbaadinaya. Marka aniga waxaan qabaa waxa weeyaan inta ay doorashadaasi socoto waqtiga doonta intay qaadanaysa ma naqaano, oo hadda waxaan u jeednaa waaba hadday doorasho dhacdee in iyagu amnigooda ay markaasi waxa weeyaan ay iyagu sponsor gareeyaan oo kafaalo qaadaan oo ay dee meelo ay ku noolaadaan iyo ay joogaan. Markaasi ilaahay baa qofka naftiisaaye inta hawshaasi socoto ay si temporary markaasi u ilaaliyaan waa mas-uuliyad ayaga saaran, aaminsanay aniga inay sameeyaan oo laga raba.
Amni darada iyo doorashada maxaa isku soo beegay?
Horta haddaan dowlad jirin asal ahaan oo shuruudihii dowladnimada leh oo dadka iyo dalka ay sheegata ammaankooda ka shaqeysa aysan jirin, wax aan ka hadalna amni maba jiraanba. Waqti waa sukuube, waqtaas marka waqti isaga ma qaadayno. Waxaa kaloo kuu soo yiray waxaan kaloo dad laga keenay, xaafada laga keenay, iyo wax sida uu sheegay saaxiibkay Mahdi laba maaski soo xirtay, waxaasoo dhan waxay isku yihiin, waa isku baakage. Waxay aas-aaska yihiin siyaasad la rabo in la kufsado. Ma ninku wax raba inuu wax kufsadaa wejigiisa bannaanka keena. Ninkan wejiga duubanaya asaga ma ah ninkii keensaday oo u shaqaynaya. Waxaanoo dhan biyo meel gudani ku dhammaadaan. Hawshaanoo la qabaayo dhan hal nimaa caweyska loo timuuhaya, halkaas nimaa caweyska loo tumaayaa. Waxaan dadka uga shaqayn lahaa oo keensaday kuwaan imaahaya maaha, kuwaas iyo kuwa maamulaaya iyo kuwa u ogolaahaya iyo kuwa waardiinaya iyo kuwa qoraaya iyo kulligood waa xaamiyaha xaraamiyaha waa. Dhammaantood waxaa dhalay doorashadii Baydhabo, doorashadii maxaan ku dhahaa dhuusamareeb, tii Jowhar aad dhashay, kulligood waa gacanta koobaad. Waxaan waa fasaad fi fasaad waa natiija takunu fasaadan.
Hay-adda qaran ergadan wejiga soo xiratay, ergadan la hindadaayo si amnigooda loo sii karaa.
Dowladnimadu waxa ugu badan ee laga rabo waa adeeg bixin. Adeeg bixintana waxa weeye security-ga number one-ka ah. Ma hayno muddo dheer adeeg bixin oo security ugu horeeyo. Taa marka waxay furtay albaabaha mushkiladda day tahay tan haddaad ka hadlayso, haday tahay musuqmaasuq ka dhacay, haday tahay dowlad xumada, haday tahay waxaan mushkiladan waa mushkilad runtii dhacday wey. Tan kale muhiimka waxay tahay maalmaha culaysyadu jiraan ee doorashadu jirto way soo bataan. Sababtuna waxay tahay intiyarteeda amnigeedba waxa loo leexiyaa in muxuu ahay shaqooyin kale lagu qabsado. Marka waxaasoo dhan weeyo isku soo duuduubo runtii wax walboo laga hadla waan ka hadalay, laakiin waxaa dhimaan martaan problemkii sheegno. Mushkiladu waxay tahay Soomaalidu waxaan biisi ku nahay, waxaan mushkiladee taagan inaan ka hadalo laakiin iskuma dayi karo inaan xalkiina sameyno, xalkiina aan implementation u sameyno. Waa waxyaabaha aan runtii aan ku rafaadnay muddo dheer weeyo. Amniga dowladda Prime Ministerka asagaa ballan qaaday oo yidhi amniga dalkan iyo doorashadeedii waxeeda anaa iskale. Prime Ministerka laga rabo marka inuu damaanad u sameeyo, damaanad qaad dadkan ergada iyo in waxaan lasoo afjaro maarta durub waqti dheer aysan qaadanin.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sideese doorashooyinka golaha shacabku ugu qabsoomi karaan qaab cadaalad ku salaysan? Aan siiyo Professor Xasan Sheekh Cali.
Doorashadan ama magacaabidan ama xulashadan waxaa doonta ku magacaaw ah khaladaadka ka dhaca waxaa mas-uul ka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra'iisul wasaare Roblane mas-uul kama aha. Sababtu waxay tahay khalad ka dhacay xooggiisa waxaa sameynaya kuwii uu Farmaajo sameeyaa sameynaya. Maxamed Xuseen Roblane ra'iisul wasaare waxaa loo doortay iyada oo 17-kii September la diyaarsaday qorshaha la gelayo oo ayadoo heshiiska la heshiiyey oo uuna wax ka bedeli karin oo yimid. Sidaad ogtihiin in la magacaabo waxay qaadataa 2 bilood. Madaxweyne hore Soomaaliya Farmaajo wuxuu ka shaqeeyey waagaas in uuna ra'iisul wasaaraha dooran ilaa iyo inta laga qorayo heshiiska doorashada si uu asagi kaligiis ugu sameeyo power manipulation. Dowlad dhisida Soomaaliya kuma socon karta sidaan. Waxay u baahan tahay dramatic change in la waxaan la bedelo aragti cusub iyo fikir cusub la keeno dad cusub oo ka shaqeynaya dowlad dhisidani ay yimaadeen.
Professor Daqare, halku muxuu yahay
xalku? Waxaan u arkaa xalka dhaw, waxaan u arkaa in aqalkii hoose soo xulistiisa la dadajiyo. Halka dhaw taasan u arkaa ra'iisul wasaaraha ayay tahay barka awoodiisa iyo taladiisa, sida runtii ku caad cutubka 8-aad ee dastuurka qaranka uu leeyahay ee aan lagu dhaqmin hawlaha maamulka iyo maareynta dalkan oo nooc kasta leh. Ra'iisul wasaaraha iyo waxa kale guubnaha goliisa wasiirada wasaaraha marka waxa laga rabaa shaqada inuu qabso waa mid. Midda kale ee professorku asagu uu sheegay ee uu leeyahay wuxuu ahay qofba jawhar la geysaday galmudu, qofba la geysaday koonfur galbeed. Runtii dastuurkeena wuxuu qabaa muwaadin kasta Soomaaliya in la dooran karo, waxaan u dooran karo. Haddii madaxweyne Cabdicaziis lafta gareen laga dhigay wuxuu ahay koonfur galbeed madax laga dhigay, aan dhahano sida dastuurku qabo xaq buu leeyahay. Haddii Cali Guulaawo laga dhigay Hirshabeelle isteedka madax laga dhigay, xaq buu leeyahay. Sidoo kale haddii galmudug mutqaana madaxweyne looga dhigay qoor xaq buu leeyahay. Mushkiladu waxay tahay waa khatar in xusnacabaysiga iyo ninjeclaysiga labadooda musuqmaasuq qayb ka mid ah, inaad qof aad u jeclaato indhaha ku tiri kartaa, inaad qof aad u nacbaatana indhaha ku tiri kartaa. Marka waana saddex laba qodobo runtii musuqmaasuq marka la qeexayo ninjeclaysi iyo nacbaysi way noqotaa. Professorka Taabana waa arduun, waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed ha soo xulaan xildhibaanadii, ha soo dadajiyaan, wax wanaagsan ha keenaan.
Arduu haddaa soo gabagabayso, xalku muxuu yahay si kooban?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xalka horta anigu waxaan u arkaa halku waa wixii aan rabno inaan helno weeyaan, waxa dadku rabo macnaha rabitaanka dadka mashruuciinta iyo maamul goboleedyada iyo maaragtay dadka ayagu raba inay selection ku sameeyaan xildhibaanada, rabitaankoodiiba hadda socda, rabitaanka bulshadan rabnaa. Halku waa rabitaanka bulshada, waxaan rabno inay soo baxaan oo ah xildhibaano legitimate inay soo baxaan oo maaragtay maxaa la yiraahdaa lagu kalsoonaan karo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay galab wanaagsan mar kale halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington. Dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda barnaamijkii Amuuraha Islaamka, balse marka hore haddii aan ku hormaro barnaamijka qurba joogta Soomaalida, gaar ahaana kuwa dalka Canada, ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay lacag ugu ururinayaan sidii ay u taageeri lahaayeen dadka ay saameysay abaarta ka jirta dalka. Gurmadkaasi Soomaalidu bilowday ayaa waxaa ka mid a kuwa degan gobolka Alberto, walow gobollada kaleeto sida Ontariana ay iyaguna dadka degan ee Soomaalida ah ugu badan halkaasi ay ka socdaan dadaallo noocaas oo kaleeta. Haddaba wariyaha v o e da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberto wuxuu kula xiriiray Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirasaaq Cirro oo ka mid a dadka wada gurmadkaasi. Ugu horreyntiina waxa u weydiiyey halka haatan ay wax umarayaan.
Xuseen, waa mahadsan tahay hawshaasi, meel fiican bay hadda maraysaa. Markii ay bilowdeen abaarahan ama qayradhaantu ay ka timi gobollada Soomaaliya qayb ka mida, inkastoo abaartu caam tahay oo dhulka Soomaalida oo dhan ay wada gaartay, haddana gobolladii ugu horreeyay oo abaarta laga soo qayliyey, markii ayna soo gaartay qayradhaantoodu, ayaan la kulannay dadkii waxgaradka ahaa, odayaashii, culimadii iyo hooyooyinkii iyo dhalinyaradii aktifka ahayd. Bilowgii sidaasaan marka hawsha ku bilownay, kadibna dadkii baan ku wacyigelinay dhibaatada ay hawshaasi leedahay iyo dadka saameynta ay ku yeelan karto iyo mid ay hadda ku yeelatay. Runtii marka hawshaasi xoog leh baa maaragtay looga qayb qaatay, oo dadku halkaas xoog bay uga istaageen, halkan Edmonton iyo Alberta. Marka hawshaasu halkaas ayay ka bilaabatay, meel fiican bayna hadda maraysaa.
Waa tahay Cabdirasaaq, ilaahay hadda lacag intee leeg ayaad ururiseen si aad gacan uga geysataan abaaraha ka jira dalka?
Taargetkayagu lacageed wixii horta la heli karo iyo wixii la awoodo, inta ugu badan un inaan gaarsiino hawshaas ayaan ugu talagalay. Taargetkayaga iyo meesha hadafka noo ahayd inaan gaarno waa sidaas oo waxaan islahayn wixii dadkiina baahi tiri kara ilaahay baa dadka baahi tiri kara laakiin qaybta ugu dambeysa ugu sarreysa la gaari kara gaara lacag 80,000 ilaa 100,000 aan markii hore target ka dhiganay ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala ilaahay hadeerna 100,000 konton kamida lacagtaasi waa soo aruurtay inta kalena waa rajaynaynaa inaan heli doono hadafku aad ugu 100,000 baan isniri markii hore aad ka bilowdeen maartay hadafkaas saasaa noogu dhignaa ila marka hadeer 100,000 adigu 100,000 ba hadeer marinayna inta kalena waa ku rajaynaynaa ilaahay idinkii inaan gaarsiino
waa tahay kadib lacagta markaad ururisaan sidee baad ku hubineysaan in ay gaartay dadka dhibaatoodu ay hayso
Hussein oo walwalkaasi waa mid dad badan qabo oo arinta ah sidee dadka loo gaarsiin iyo cidii baahida qabtay sidii loo gaarsiin lahayd runtii aad iyo aad baan anagoo sharciyada iyo maartay habka lacagaha iyo dhaqaaluhu meeshu maraya iyo sida loo maamulo iyo sharci ahaan wadanka uu ka baxay iyo wadanka uu galay iyo cidda uu gacantooda galayo aad iyo aad baan uga doodnay sidaas aad maartay dadku walwalka u wada qabaan in ay dadkii loogu talagalay dadkii baahnaa iyo meeshii looga baahnaa iyo waqtigii loo baahnaa ay waxaasi gaaraan maadaaba waxaan dad laga aruushay dad kaloo masaakiinana loo wado waxaan ku isku taxallujinay insha Allah inay habka fiican oo maaratay ay dadkii baahnaa u gaari lahayd annagoo sharciyadii iyo wixii oo dhan marayna marka hawshaasi wali lama gaarin laakiin aad iyo aad baan uga taxadareynaa oo aan rabnaa inaan insha Allah ayna waxaasi meeshii loogu talagalay meel aan ahayn marin waqtigii loogu talagalay inaysan ka daahin ay dadkuna sida loogu talagalay uga faa'iideystaan biidnillaah
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirsaaq Cirro uu waramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji asagoo markaas ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada markana bal dhinaci barnaamijkii amuuraha Islaamka oo magaalada London uu noogu soo diyaariyay wariyaha ayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
tobankii bisha November xogayaha arrimaha gudaha ee Britain Fritz iyo Patel ayaa sheegtay in ururka Hamas qaybtiisa siyaasadda ka mamnuucayso Britain qaybta militariga ee Hamas oo raayay dalalka reer galbeedku ugu aqoonsadeen inay yihiin urur argagixiso ah haddii uu baarlamaanka Britain ansixiyo qorshaha xeerka ay soo jeedisay xogayaha waxa ay ka dhigaysaa dambi waxyaabaha uu ururku qabto iyo cidii taageertaba waxa ku jiri doonta inay dambi noqoto qofkii xidda dhar uu ku sawiran yahay calanka amaba kor u qaada Patel waxa ay qorsheheeda ku salaysay in ururkan uu aad u neceb yahay yuhuudda inuu leeyahay meelo lagu tababaro argagixisada iyo inuu haysto uub waaweyn oo casri ah barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa saameynta arrinkan ku yeeranaya kooxdaas iyo dadka falastiiniyiinta ah ee degan meelaha ay kooxdu u ka taliso way caddahay in kooxda xamaas aanay dhaqdhaqaaqyo rasmi ah ka samayn gudaha dalka Britain waxa markaas muuqata in go-aankan xoghayuhu aanu lugaha uga siibaynin koox xamaas la yidhaahdo oo ciidda Britain joogta mana jiraan khasaare muuqda oo ay kooxdaasi ku hayso yuhuudda ku nool dalka Britain sida ay aaminsan yihiin dad badan oo dalkan degan dhinaca kale waxaa jira howlo ka socda dalka Britain oo lagu taageero qadiyada dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool gacanka qasa waxa kale oo jira dhowr urur oo Ingiriis ah oo ka shaqeeya howlaha aadanaha fadhigooduna yahay deegaamada ay kooxdaasi Hamas maamusha ee Falastiin ayna ka horeyna ee saameyn intee leeg haddiiba ay jirto ayuu go-aanka xogayaha Britain ku yeelanaya kooxda Hamas su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
abarkani kasoo baxay xogayaha arrimaha gudaha ee UK Priti Patel wuxuu yahay mid ku noqon doono saameyn aad u weyn ururka Hamas waa marka koobaadi haddii mataqaday uu meel maro oo la ansixiyo wuxuu ka bilaaban doonaa fulintiisa waxay ka bilaaban doontaa 26-ka November haddaba saameynta uu ku yeelan doono ururka Hamas waa mid dhib badan dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee dalka UK oo dhan baa noqonaya sharci darro taageero looma muujin karo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto shucuur iyo dareenba iyo hadday noqoto uu ololeyn arrimaha ururkaasi iyo ahdaaftiisa uu taagan yahayba sidaa daraadeed qofkii lagu helo in mataqaaday ama ururka lagu helo xubnaha ka tirsan ururkaas waxay mudanayaan 14 sano oo xarig ah marka gebi ahaanba wuxuu ku noqon doonaa ururkaasi xamaas mid yani saameyn weyn ku yeesho.
Dadka reer Falastiin ayaa qaarkood aaminsan yihiin in go-aankani yahay marmarsiiyo ay Britain ku doonayso inay si dadban u taageerto dhibaatooyinka kaga yimaada Israa'iil. Dadkan ayaa waxa kale oo ay aaminsan yihiin in la mamnuuco urur ay dad badan oo Falastiiniyiin ahay u codeeyeen ay tahay tallaabo khatara. Xulifada reer galbeedka ee Israa'iil waxay inta badan isku dayaan inay kooxda Xamaas u muujiyaan urur dadka Falastiiniyiinta ah ku haysta gacanka qasa, laakiin dad badan ayaa aaminsan in aanay arrintu sidaasi ahayn. Dad kale ayaa waxa ay isweydiinayaan haddiiba uu dagaal kale ka dhex qaraxo Xamaas iyo Israa'iil, Britain qaab nooc ma ah ayay uga hadli doontaa. Dhinaca gargaarka, haddii aynu eegno hay-adaha ka fuliya arrimaha gargaarka, saameyn ma ku yeelan doontaa qorshahan xogayaha arrimaha gudaha Britain ay ku mamnuucayso dhammaan ururka Xamaas? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye oo jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Ha, waa run oo saxaafadda reer galbeedku saasay u muujisaa inay meeshu jeel madax bannaan oo kor bannaan oo Xamaas ay dadka xoog ku haysata tahay, laakiin dee waaqica marka la eego taa ma waafaqayo. Dadku markii la siiyey ikhtiyaarka waxay doorteen Xamaas doorashadii ugu dambeysay, markaa taasaa burinaysa taa. Ta ku saabsan mowqifkan ay dowladda Ingiriisku qaatay iyo saameyntu ku yeelanaya hadii gargaarka iyo Xamaasba, ana waxaan leeyahay horta Xamaas shakiraan dee saameyn kuma yeelanayo, because Xamaas lagama taageeri jirin Ingiriiska dowlad ahaan iyo shacbi ahaantoona. Oo markaa taas iyadu waabay ka baxsantay dooda qaybta ah gargaarkii iyo hay-adihii samafalka ee qaaraanka ka ururin jiray dadka qasa ku dhaqan ee dhibaataysan gurmadkii gaarsiin jiray, culays ku soo kordhaya. Anigu waxaan isla awalba culaysku kuma yarayn, oo waa ciriiri badan waa lagu hayn jiray hay-adaha samafalka halkaa ka shaqeeya. Mana filayo culayskii hore mid ka badan inuu soo kordhayo. Marka la isku soo wada duuduubo go-aankan ay dowladda Ingiriisku qaadatay, mid waaqici awalba jiray wax ka bedelayo ma aha. Muwaaqifta Ingiriiska iyo wadamada galbeedka ee dee qasa iyo Xamaas ku saabsanna awalba wuxuu ahaa mid dhinac ah oo dhinaca Israa'iil u xagliya.
Sanadkii 2006 kooxda Xamaas waxay ku guuleysatay doorashooyinka baarlamaanka Falastiin iyagoo helay 47 kursi 127 kursi ee loo tartamo. Dadka ka faalooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay haddii doorashadu dhici lahayd sanadkan sidii qorsheysnayd, oo aanu madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas isaga oo taageero ka helaya wadamada reer galbeedka aanu dub u dhigin, ay Xamaas kuraasi kale oo badan ee heli lahayd. Si kastaba ha ahaatee, Britain waxay u muuqataa in qofka qaata calanka ururka Xamaas, qofka xidha dhar uu ku xardhan yahay calankaasi, ay mutaysan doonaan xarigga dheer. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey taliya. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi. Isaga ayaa soo diyaariyey Amuuraha Islaamka, halkana nagala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha ayaan u leexanayaa fanaanka codka baxsan Nimcaan Cabdiraxmaan. Nimcaan Hillaac ayaan soo qabanaya. I'm muqaal la daawado adaa moolo kuugu deeqay codkaasi baxsan ee fanaankaasi Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hillaac ayaan intaasi kusoo gabagabeynayna oo idaacaddeenni galabnimo ugu dambeysay. Waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed, dhammaan bahda v o eda oo idinla intaynu mar kale caawa ismaqli doonna isma dhaafna haatan.